Lögreglan í Vestmannaeyjum verður með töluverðan viðbúnað í Eyjum um verslunarmannahelgina þrátt fyrir að þjóðhátíð hafi verið blásin af. Arndís Bára Ingimarsdóttir, settur lögreglustjóri í Vestmannaeyjum, segir að búið sé við talsverðu skemmtanahaldi helgina.
Lögreglustjórinn fundaði í gær með Víði Einarssyni yfir lögregluþjóni hjá ríkislögreglustjóra og almannavarnanefnd í Vestmannaeyjum vegna komandi helgar. Mannskapur á bæði dag og næturvöktum hefur verið aukinn og sérsveitin verður lögreglunni í Vestmannaeyjum innan handar. Þá hefur lögreglan eftirlit með því að reglum um fjöldatakmarkanir verði fyllt eftir. En hafið þið áhyggjur af sjálfsbrotnum útihátíðum?
Við eigum svo sem alveg vona og svona talsverð skemmtanahaldi og svona svolítið svona öðru sísniðunum að það verði svona dreifara. Og hérna, við erum svo sem alveg eftir á fyrir því í okkur undirbúningi.
Samkvæmt upplýsingum frá Herjólfi er ferjan mikið bókuð fram yfir helgi. Ferðum hefur verið bætt við og fólk er á biðlista. Arndi segir að viðbúnaður lögreglunar miðist við að talsverður fjöldi fólks haldi til eiga helgina.
Teljum að við erum alveg vona á þó nokkrum fjölda og kannski verið að miða við kannski svona stóra goslokati og kannski svona aðeins rúmlega það. Og hérna, ég get nú ráð fyrir að mikið að brottflutum eigamönnum reykjaleysninga sem vestur helgina, ráð fyrir að það verði engin þjóðhátíð.
Þetta var Arndís Bára Ingimarsdóttir, Nína Hjördís Þorkelsdóttir er rætti við hana. Nærri 3 miljardar dýra ýmist drápust eða hröktust frá heimkynnum sínum í gróðureldunum miklu sem herjuð á Ástralíu í vetur sem leið. Þetta er niðurstaða rannsóknar vísindamanna við nokkra ástralska háskóla.
Í skýrslu vísindamannanna segir að 143 miljónir spendýra, 180 miljónir fugla, 51 miljón froska og 2,46 miljardar skriðdýra hafi drepist eða rakist frá sínum náttúrulegu heimkynnum í eldunum. Þótt ekki sé kveðið upp úr það nákvæmlega hversu mörg dýr drápust í eldunum eða vegna þeirra, þá þykir ljóst að lífslíkur þeirra sem komust undan logunum voru líklega ekki mjög góðar sökum skorts á fæðu, skjóli og vörnum gegn rándýrum, segir Chris Dickmans, einn af höfundum skýslunar. Eldarnir sviðu yfir 115.000 ferkilometra gróðurlendis vítt og breytt Ástralíu í árslok 2019 og byrjun 2020. 30 manns fórust í eldunum og þúsundir heimila brunnu til grunna. Aldrei fyrr hafa gróðureldar logað jafn lengi á jafn stóru svæði í Ástralíu og rekja vísindamennir það til áhrifa loftslagsbreytinga og hlýnunar jarðar.
Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Vegagerðin stendur nú í ströngu við að malpika þjóðveg 1 milli Hveragerði svo Selfoss. Lokað er í austurátt og er umferð beint hjáleiðum Eyrarbakkaveg. Fólk á leið í vesturátt frá Selfossi til Hveragerðis ekur meðframvinnusvæði á þeirri akrin sem ekki er verið að malpika. Fólk er beðið að aka varlega og taka tillit til merkinga. Áætla er að þessu verki ljúki